Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan daginn, kæri hlustendur. Ég heiti Erna Ýr Öldudóttir og þátturinn Bákni Burt að byrja hérna útvarpi sögu. Ég orðin aðeins hressari en í síðustu viku, sem sagt búin að batna af drepsóttinni sem ég fekk, sem örugglega númer 4 í vetur. En í dag eru gestir þátturins hjá mér Ásmundur Guðjónsson, varaformaður ungra pírata og forritari. Og Sindri Guðjónsson, en hann hérna fyrrum formaður vantrúar og lögfræðingur og yfirþýðandi hjá utanríkisráðuneytinu. Verið velkomnir, strákar.
Takk. Takk hérlega.
Hérna, eru þið bræður eða?
Svona, ég ekki alveg viss. Það gæti verið, nei.
Þið eru báði Guðjónsson?
Já, við erum báði Guðjónssonir.
Já.
Það ómögulegt að vera viss, sko.
Já.
Þegar Guðjón annars vegar.
Já.
Já, meðan Guðjón er mitt. Var að heyrta með hann Guðjón, sko. hérna, já, þið eru komnir hérna til þess að pöngast eitthvað í páskunum og helgidaga löggjöfinni og hérna, já, og sem sagt þessu hjónabandi ríkis og kirkju, hérna, og það verður sem sagt efni þáttarins í dag, en ég var samt að hugsa að byrja á að fá stutta kynningu á okkur báðum og þeim verkefnum sem að svona liggja fyrir hjá ykkur, svona pólitísku verkefnum. Ég ætla hérna að byrja á þér á sig. Þú ert í ungu píratum, stjórn ungra pírata. Eru þið mikið svona, þú veist, að pöngast svona almennt? Þú veist, eru þið svona eitthvað að rífa kjaft og eru þið eitthvað hamast í til dæmis bara píratum í flokknum, þú veist, þingflokknum og svona?
Eða eru þið bara... Það er svona mismikið að því, við höfum verið svona hérna, þokkalega í til dæmis, við höfum meira verið að standa fyrir málefnaviðburðum að íta eftir ákveðnum málum. Við íttum allverulega á húsnæðismálin og störtum þeirri vinnu nokkurn einn í gang með, við vorum með málefnafund með unglegar hreyfingum hinna stjórnarandstöðuflokkana fyrir, ég hafði ekki verið í miðja mars. Þá vorum við með málfund með mitt ungum jafnamönnum, ungum vinstri grænum og ungum framsóknamönnum.
Já.
Það komu fram þar Dagur B. Eggertsson, Guðfinna og Borgarstjórn. Það var Einar Brynjólfsson kom fyrir Pírata af því að Nicole Most, henni forfallaðist. Þannig að við rettum bara einhverjum í staðinn sem vildi svo til að Einar komst. Og síðan voru þarna... Það var einhver frá einhver hagfræðingur frá fjármáladeild Arion banka og síðan held ég einhver frá man ekki hvað einhverju svona not for profit leigufélagi.
Já. En hafið þið eitthvað verið að spá í því að það getur verið að bara hérna það sé ekki úthluta nógu mikið að lóðum og síðan bara að byggingarreglugerð og það allt umhverfi sé bara allt og sinnvirt, væri ekki bara ráða að bara að riðja þessu bákni bara í burtu og krefjast þess að borgarstjórn útleti fleiri lóðum skilur, ég meina núna pírati í borgarstjórn, væri ekki rétt að veita borgarstjórn aðhald og svona spyrja erfiðra spurninga þar
Jú, algjörlega, ég tel það megi alveg ringa fyrir etna, byggingareglugerðum eins og það algjörlega óþarft að íbúi í fjölbýli þurfa að hafa aðganga leikvelli Þú veist, það ekki allir börn.
Nei, nei.
Þannig að það rosalega harta ætlast til þess að þau sé að niðurgreiða etna, leikvelli sem síðan bara grotna niður.
Já.
Eins og maður sér með þessa velli og ýmislegt annað sem í þessum húsum. Þú veist, etna, maður þarf ekki endilega eiga geymslupláss mm. eða neitt svoleiðis. Og svo vandamálum bara með húsnæðismarkaðin algjörlega bara það. Það bara vantar framboð og nóaði.
Já, En hérna, já, þannig að hvert svona helsta markmið ungra pírata? Það að veita sínum eigin flokki aðhald eða það að veita einhverjum öðrum aðhald eða það að stinga upp á nýjum hugmyndum eða hvernig?
Ég myndi segja að þetta, allar þessar þrjár hugmyndir eru fullgildar. Við erum að pankast í okkar þingflokk, við erum að pankast í öðrum, við erum, höfum verið etna, við etna, gaggrindum heilbrigðisráðherra verulega fyrir tillögur hans um rafrétturnar.
Já, 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 ekki veitir að því.
Og etna, við höfum verið ýmislegu þannig, þannig að við gaggrínum okkar fólk annað og erum í raun að íta undir að koma nýjar hugmyndir.
Frábært. En þú, Sindri, núna, já. Hérna, þú hefur verið formaður í vantrú og vantrú já. Er svona félag sem að margir eru kannski, já, veit ekki hvað er og svo eru sumir sem hefur virðast vera hálsmeikir við vantrú og ég já. Fann hérna vefsíðan ykkur á netinu og hún er svona krútleg og þarna er svona já ég verð að segja, ég nú bara hrifin að því að það sé til einhver svona lítill félagskapur fólk sem að er að reyna að veita þessu bákni aðhald sem að hjónaband ríkis og kirkju er.
Já, takk fyrir
hérna, já ert þú tilbúin aðeins að hérna svona fara yfir þetta og segja okkur frá vantrú svona til þess að já, upplýsa almenningum það hvað
Já,
hvað í gangi þarna?
Já, vantrú var stofnað 2003, eigi mann rétt, eða vefritið og félagið 2004. Og tilgangu félagsins var að veita mótvægi við bóðun sem sagt, kristindóms og annar trúabráð á Íslandi og mótvægi við gervivísindi og alls konar svona kukl og þess að þar.
Já.
Og hugsunin bara svo sko, að það eru þetta stunda trúbóð á Íslandi eins og annar staðar og einhverjir eru að leggja sig við það að það sé einhver staðar einhver sem að á hinni línunni í svona á markastorgi hugmyndina einhver sé að kynna rökin fyrir að trúa ekki á guð því að einhver að kynna rökin fyrir að trúa á guð og svo auðvitað viljum við aðskilja ríkis og kirkju að sjálfsögðu og hérna teljum ekki eðlilegt að einum trúabröðum sé veitt forréttindastaða í þjóðfélaginu að því einstaklingar eru misjafnir og sumir eru lútirskir og aðrir eru hvítasunnumenn og aðrir eru trúlausir og aðrir eru búddistar og ríkja á að vera fyrir alla þegnana til jafs og þess að ná ekki ein trúaskoðun að hafa sérstaka forréttindastöðu okkar mati.
Já, þannig að þið eru kannski, eru þið að reyna að berjast fyrir veraldlegu ríki þá?
Já, ég myndi segja sko ríkisvaldi persi á að vera sem sagt, trúarlega hlutlust og þá að vera fullt trúfrelsi þannig að allir geta að yfka þá trú sem þið vilja en ekki á kostnað náungans og það verður að vera á eigin vegum þá.
Já.
Og hérna, já, ríkið á að vera veraldlegt, það er okkar skoðun.
Já, Jú, það er erfitt að vera ósammála því þegar að maður með svona þátt eins og þátti minn báknir burt. Það er náttúrulega til alls konar trúfélög sem að eru öll trúfélög fá sem sagt sóknargjöld.
Já, þau fá öll sóknargjöld sem er ákveðin krónutala ákveðin meðlim frá já. Ríkinu. En þjóðkirkjan síðan fær sko sérstaklega greitt umfram.
Og er á fjárlögum.
Og er á fjárlögum og hérna til dæmis jöfnunarsjóðu sókna og síðan þessi kirkjujarðasamningu sem hefist ósangjarn þar sem að ríki tók að sér að borga laun presta fyrir kirkjujarðirnar og síðan samningurinn að gerður hefur ríki borga 30 miljardar og til samanburðar þá var ISF samningurinn 67 miljardar með öllum afborgunum og vöxtum og höfustól en við erum að borga 1500 miljardar ári á grundvelli kirkjujarðasamningsins og við erum ekki ennþá búin að borga krónin inn á höfustólinu vegna þess að samningurinn að eilífu og við munum halda áhrum að borga samkvæmt þessu samningi bara alltaf og hann mun á endanum kosta miklu meira heldur en fjöldamargir ISF samningar samanlagt og þannig til ég að ríkið hafi sami gríðilega af sér og hérna og kirkjan sé að nýta sér jarðir sem hún eignaðist þegar það var ekki trúfélags á Íslandi og öllum var gert skylt að vera í kirkjunni og öllum var gert skylt að greiða til kirkjunnar. Það var þá sem að kirkjan eignaðist þessar jarðir og hún er ennþá að nýta sér þær þó hún sé búin að selja þær til að fjármagna sig og það er það telur við semst að vera ósanngjarn staða.
Já, þetta er svona bara eilífðin og til eilífðar bara eins og já, hér drottni dýrð til eilífðar eða eitthvað svona, þetta er búið undarlegt
Það er etna, 30 miljardar sem þau borguðu 97
eða? Nei, samanlagt frá 1997 er
búið 30 miljardar
okay. Og ég setti um mitt ICE-ef samningin hann til samanburðar En þess að geta kirkjan afhendi ríkinu jarðir sem að raunum verið kaþólska kirkjan eignaðist fyrir löngu síðan við allt aðra aðstæður heldur eru núna og 1907 þá tók ríkið þessa jarðir yfir vegna þess að þær voru ekki að standa undir sér og kirkjan gat ekki rekið þær.
Voru þær þjóðnýttar?
Nei, sem sagt að voru gerðu samningur við kirkjuna og þessum að ríkið tók að sér að borga launum, borga prestum laun og ég veit ekki hvernig það atvikaðist að árið 1997 var talið að kirkjan ætti ennþá þessa jarðir þráttur í samningi frá 1907 og það voru seldar aftur Þannig raun að veru, er ríki búin að kaupa þessa jarði tvisasunum af kirkjunni og hérna, og fyrir verð sem að ég myndi telja væri alveg, hérna, alveg galið.
Já.
En síðan alveg óháð þessu, þá bara myndi vantrú segja að það ætti að fella brott ákvæði stjórnarskráni um að þjóðkirkjan sé, hérna, eða íslenska lúterska kirkjan sé þjóðkirkja íslendinga og að eigi að styðja hana sérstaklega og venda. Það ætti að fella þetta atkvæði brott. Og hætta síðan að láta ríkið innheimta sóknargjöld. Þetta er svolítið nóg til að hefja aðskilna ríkis og kirkju. Síðan þyrfti prestar að hætta að vera opinberlega ríkistarfsmenn. En það er ekkert sem segir að ríki geti ekki verið með samningu í kirkjuna um einhverjar greiðslur, kaupsamningu á jörðum fyrir endurgjaldið sem eru laun presta. Þannig að þú veist, það er ekki í sjálfu sér nauðsynlegt atrið til að skilja því sundur ríki og kirkju þó að ég myndi að sjálfsögðu vilja það en þá er það út af fyrir sig mögulegt að skilja því sundur ríki og kirkju og að halda samningnum sem sagt menn eru að gera að svona fyrirstöðu við getum ekki skilið sundur milli ríkis og kirkju vegna þess að kirkjuara samningurinn er þarna en það er ekkit sem að segir að við getum ekki einhvað síður slitið þessu hjónabandi ríkis og kirkju vegna þess að við getum hætt að láta ríkið venda sérstaklega þjóðkirkjuna, hætt að láta ríki innheimta sóknargjöld fyrir þjóðkirkjuna, hætt að láta presta vera formlega séð opinbera starfsmenn, en það getur verið til staðar einhver samningur milli enga aðalans kirkjunar og ríkisins áfram.
Já, það sem að mér hefur alltaf fundist rosalega erfitt að skilja, það er sko hvernig getur kirkjan verið þjóðkirkja og ríkiskirkja en samt ekki eigu ríkisins.
Já, einmitt. Sko kirkjan fær svolítið að eiga kökun og borðana þar að segja hún er til, og margir í kirkjunum vilja meina þessi búið að skilja milli ríkis og kirkju sem er augljóslega rangt þegar til dæmis lögum og opinbera starfsmenn gilda starfsmenn þjóðkirkjunar og hérna biskup Íslands hefur diplomatavegabréf sem dæmi og þjórnarskráin sjálf segir að þeir sérstaklega styðja og venda þjóðkirkjuna umfram önnur trúabrögð eða aðra trúaskoðanir þannig að það er ekki sem sagt það hefur ekki verið skiljað á milli en Nú erum við að glemma spurningunum, tala svo líki.
Já, það var, ég sagði bara, mér hefði alltaf fundist erfitt að skilja hvernig þjóðkirkjan eða ríkiskirkjan væri ekki í eigu ríkisins. Fyrst að ríkið í rauninni að borga allt og...
Ég nefndi þess aðra akkur til að telja útskýra akkur, það er ekki búið að skilja í rauninni að vera á milli í ríkis og kirkju, en samt hérna er það þannig að kirkjan fer að ráða öllu sem hún vill ráða og láta ríki borga fyrir allt sem hún vill að ríki borgi fyrir. Það er rauninni að vera staðan. Þannig að Já, hún hefur frelsi eins og hún vill og getur bundið ríkið eins og hún vill með núverandi stöðu.
Já, Ásmundur, mér finnst þetta að vera svona svo, þetta er gríðalegu millusteinn um háls skattgreiðanda og borgarana í landinu. Hvað, hérna, hver er stefna pírata eins og er í þessu? Er pírata ennþá með stefnu í sambandi við aðskilna ríkis og kirkju til dæmis?
Ég held að sé alveg örugglega rétt hjá mér að það er ennþá í stefnu pírata. Það hefur minnst okkur ekki verið fjarlægt að hérna, það skuli aðskilja ríki og kirkju.
Já.
Og eins og til dæmis hérna, guðlaslögin sem kom á síðasta kjörtímabili frá Helgarhafni eru bara partur af þeirri stefnu í rauninni. Svo var
Mennar afnám
afnám refsinga við guðlasti
já, einmitt
Og svo var líka, var það ekki fyrra, sem Bjart Framtíð og Píratar lögðu saman fram með mitt etna, að fella niður helgidagalöggjöfina. Ég man ekki hversu langt það mál komst í þinginu, sko, eða hvort það hefur ekki bara fengið meðferð, bara á tímaskorti, sko. En etna, það er meðal annars grein sem kom á vísi þá sem var að fjela presta stytti þetta frumvarp. Þeir vildu líka afnema helgidagalöggjöfina, þetta væru einmitt lög etna, sem mættu ekki stóð í nútímanum.
Já, en hérna, ef við skoðum eitthvað sem algjörlega sambærilegt í nútímanum og það sem sagt, lagagrein í hegning, almennum hegningalögum hatursorðræðu. Mm-hmm. Mörgum finnst þetta vera mjög sambærilegt og finnst það sem sagt, skjóta skökku við að annars vegar sé verið að byggja afnám refsinga við guðlasti en hins vegar sé verið að krefjast þess að fólki sé refsað fyrir já, tjáningu skoðana sinna. Hvað finnst píratum það og hvað finnst ungum píratum það?
Sko, mín persónulega skoðun á þessu etna, máli svolítið að haturs orðræðu löggjöfin eins og hún er alltof óskýr. Og etna, áeinlega ekki við og í rauninni það sem versta hatursorðan þegar við erum að tala þegar fólk að hvetja til ofbeldis eða svoleiðis á hópum að það eitthvað sem eigi að fella undir frekar lögum hótanir eða eitthvað slíkt ofbeldi en ekki beinlýlis bara að fólk sé refsa fyrir að segja skoðanir sínar. Fólk hatar og frjálst að tala það. En á meðan það ekki að hvetja til ofbeldis þá sé ég ekki ástæðu fyrir að banna fólki að segja tilfinningarna sínar. Sama hversu slæmar þær eru.
Já, það náttúrulega sko skoðana og tjáningafrelsið, það var ekki fundið upp fyrir hið samþykta og viðtekna vegna þess að það þarf ekki að verja það.
Nákvæmlega.
Og tjáningar og skoðanafrelsið virðist vera, eða þú veist þetta betur, þú ert lögfræðingur, er það ekki búið til ymmið til þess að verja umdeildar skoðanir og tjáningar á þeim?
Tjáningarfrelsið þarf ekki fyrir viðtekna skoðanir og það þarf heldur ekki fyrir skoðanir sem eru innan einhverja marka sem fólk getur samþykkt. Tjáningarfrelsið til að verja skoðanir sem að fólki finnst óvenjulegar eða sem fólki finnst skelfilegar.
Óþægilegar, já.
Óþægilegar og sem sagt, nú ég að tala persónulega ekki fyrir hönd vantrúar að ég þeirra skoðanir að það verið algjörlega ótakmarkað þeirra tjáningarfrelsi fullkomlega
Já.
Og það verið að svara einfallega hatturs áróðri með rökum já og ef að hérna vegna þess að, já, það mín skoðan vegna þess að annars verður að já, það mín skoðan ég ætlaði að fara að finna ykkur rök fyrir þessu en það kannski
Já, það sem hættulegt það sem líka
Það sem gerist sko að það verður þá einhver að setja sig í dómarasæti það hvað er óverjanleg skoðun og þá getur viðkomandi sem í dómarasætinu ríkið haft rangt fyrir sér mögulega. Það verður aldrei mögulega að rekja kannski eitthvað sem að er rangt og þjóðfélagið átti sig á mögulega. En svo bara líka þetta frelsa geta, maður verður að geta tjá skoðunni sínar og svo bara einfallega fá mótrauk og ég reyndi að teka fram sko ef þú hóta til þessu ofbeldi þá fellur það undir hótanir það ekki
Já.
Og það refsivert út af fyrir sig
Já.
Og alveg eins ef þú ert að ljúga upp á fólk þá fellur það undir meiðir þig
Já, það meiðir þig þannig að sko, já, nákvæmlega þannig að, þú veist, minn skoðan svo að allir ég geta sagt þessum dæmi þá ætti einhver sem að trúir því ekki að helförin hafa átt í stað að geta fært fram frögg fyrir því og réttu viðbröðin eru að einfaldlega rekja þessar fárálegu fullyrðingar með mótrökum. En það að taka viðkomandi og setja hann í fangelsi eða sektan eru einhvern ofbeldi sem er hérna...
Já, og það sem að manni finnst vera svolítið óhugnalegt að það er eins og haturs orðræða sé ekki nóg vel skilgreind. Þannig að það er eins og stjórnvöld sé bara með fritt spil að túlka hverju sinni hvað telst vera haturs orðræða.
Já, og dómstólar sem túlka það og já. Svo sem ekki að segja þegar það er fritt spil, þeir eru með dómafordami og alls konar hérna, reglur og...
Þetta er svona það sem er að vera ágjur af, sko.
Já, einmitt. Og það getur þetta gerst að, hérna, ég myndum okkur bara að það vera alveg sérlega sjokkerandi í okkar samfélagi að segja að jörðin væri ekki miðja alheimsins og einhver hluta vegna myndi að særa fólk alveg gríðarlega og þetta væri bönnuð orðræða, þá væri aldrei möguleiki að raunum veru rétta af sko, skútuna það væri betra að einhver geti haldið fram einhverju sem er alveg kólrangt og menn færa mótrögg fyrir því í staðinn fyrir að banna tjáningu. Það bara...
Já. En hvað segir þú, Ásmundur? Hérna, eru píratar, munu píratar halda áfram að beita sér í þáu tjáningafrelsis og skoðanafrelsis eða hefur orðið einhver stefnubreyting?
Ég fyrir mitt leiti mun halda því áfram. Hérna, það það sem ég get sagt.
Já.
Í rauninni, þetta.
Að meina, að því að grunnstefna pírata það, það kemur þar fram sko
hún kemur mjög skýrt fram í grunnstefninni
nákvæmlega,
þannig að ég myndi segja fyrir mitt leiti þá já og ég vona líka að samflokksfólk mitt muni standa við það líka
já en já
Það vildi ég koma að einu að því að þú talar að honum helgi dagalöggjöf að viðburðinu sem að bæði píratar og andrú muni standa
já.
Fyrir eru ekki til að mótmæla helgidögum út af fyrir sig, þar að segja frítugum, fólk heldur sagt, þessi lögum helgidaga frið, þar sem að borgurum bannað ákveða sjálf, sjálfur hvað gera í fríinu sínu.
Mm-hmm.
Það segja þess að hvað nú gildi þetta reglum, þá máttu ekki hafa skemmtanis að fyrsta langa. Og þá, hérna, en það, ég vil bara koma að saðvenna að stundum hefur þetta miskilist þannig og meðlaðast nú nýverið af lögreglunni að það sé eitthvað samansmerki milli þess og hins vegar að vera frí, þar að segja að við sem að mótmæla fríinu. Sem við erum ekki að gera og erum ekki reyna að taka frí í þann einum.
Nei.
En nákvæmlega og fólk getur líka unnið á þennan dag, það opið í 10.11 og svona föstu daginn langa. Þannig að mér finnst eiginlega allt fáránlegt að þú meir ekki til þess að halda bara að opna viðburði. Það ekki eins og líka jafnvel bara ef þú ert með sjálfboðalega í vinnu, þá eru þeir ekki að vinna, eru að vinna á nákvæmlega eigin forsendum. Það var ekki að taka í rauninni frí að neinu, þá er fólki að koma á eigin vilja og að leggja sína vinnu fram.
Já.
Og það var ekki að banna fólki að gera það.
Nei, já, ég bjó lengi í Austurríki og þau eru nú meira að minna öll kaþólsk
mm-hmm.
og þar var bara, föstu dag langi var bara venjulegu vinnudagur
já.
Hjá kaþólikunum
Já, það
Já, en já, maður svona velta þessu fyrir sér sko, hérna, Íslendingar eru nú skemmtana glaðir en svo eru að koma hérna í alveg flikkjastingað miljónum, jafnvel, saman ferðamenn og þeir vilja fara út að skemmta sér og þeir vilja fara út að borða á föstudaginn langa eins og alla aðra daga og þeir geta kannski ekki setið upp á hótelherbergi með einhver tepoka og sogið hann í heilan dag
og jumbo samlóku úr öðna tíallu
frá sjónuhörli var vantrúar snýst þetta síðan það að trúaskoðun eins manns þingi ekki annan mann til aðgeraleysis
Akkurat, það er mjög góð punktur
Og það það sama ástæð varandi páskabingo sem við höfum alltaf föstu dag langa fyrir framan Alþingishúsið því bingo sérstaklega bannað samkvæmt lögum helgidagafrið. Það er til að...
Það er sérstaklega tekið fram í löggjöfunni.
Já, bingo sér bannað þannig að við höfum haft bingo
Magnað.
Árum saman fyrir framan Alþingishúsið og hérna og sem við verðum líka með næstkomandi föstu dag.
Já, ég gæti hafa tekið þátt í þrýing tíman en ég mun ekki viðkenna það opinberlega.
Mér finnst það svolítið forvitnilegt að sé mitt sérstaklega talað bingo. Er fólk svona mikið í bingo eða hefur það einhver tíma verið?
Já, það náttúrulega bingo alltaf í vinabæ, en ég veit ekki hvort það haldi bingo ekki fara á föstu dagi langa, nei.
Sko, já, einmitt. En svo vil ég líka taka það fram að vantrú, hérna, þeim, okkur finnst það er besta máli fólk sem trúa svona vegna telur sig ekki geta að spila bingo á föstu dagi langa, þá er því þetta velkomin að spila ekki bingo. Og ef að þú telur að þú meir ekki drekka föstu daginn langa vegna þess að þá var Jesús krossfestur, þá er það ekkert mál og þeir eru velkomin að gera það. Vandamálin bara þegar þú þvingar þessum viðhorfum þínum yfir á annað fólk sem fer þá ekki að velja sjálft. Þannig að þetta snýst um sjálfsákvörðunarrétt hvers fyrir sig.
Já, það virðist vera sko hjá öðrum þjóðum, segjum eins og í Bandaríkjunum með Bretlandi og svona, til dæmis þegar að verslanir eru lokaðar, annað hvort á helgidögum eða á nóttuna eða kvöldina eitthvað svo leis, mm-hmm. að þá eru oft verslanir sem að fólk af öðru þjóðar og öðru trúabröðum eru með opnar eins og kannski hindúar eða múslimar og þau eru kannski með opna búðir á meðan að kristnir eru með lokað og það hefur bara verið, það er bara mjög fínt sko, þá fá bara allir að gera eins og þeim langa til sjálfum.
Einmitt.
Ég man eftir að með mitt, þú eru nefnir þetta, það var í einhverju mynd, ég man ekkert hvað hann var, en það var einhver svona helgarpappi sem var með krakkan yfir jólin og hann kunni ekki elda þannig að hann fór með barni á kínverskan með veitingastað.
Já, ég held ég að sé þessa mynd, ég man ekki hvað mynd þetta var. Þetta er náttúrulega alveg frábært. Já, heyrðu, nú að líða auglýsinga hlé hérna hjá okkur. Þið eru að hlusta á Bákni Burt, Ótarpi Sögu, FM 99.4. Gestir þáttarins hjá mér í dag eru Sindri Guðjónsson og Ásmundur Guðjónsson, þeir eru ekki bræður en hérna Ásmundur er úr stjórn ungra pírata og Sindri er fyrirvægandi formað vantrúar og ég heiti Erna Ýr Öldudóttir, ég heyri ykkur aftur eftir auglýsingar
Útvarp saga, besti vinur þinn
Ferskara grænmeti, ferskari ávextir, kostur dalvegi Frá lagsta laugavegi, vormarkaðurinn hafin, 50, 60 og 70% afsláttur, sumar yfirhafnir, Gary Weber og Betty Barclay, sparidress buxnaúrval, Frank Lehmann glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagstall laugavegi.
Já, iðnaðarmenn. Allir iðnaðarmenn á einum stað, píparar, múrarar, smiðir, málarar, rafvirkjar, þakmenn og flísar. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, sími 544-444-444.
Íslenskur kalkútt góður á grillið, kalkútt.is
Verslunin Rangá, skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, skipasundi 56, opið alla daga 10-22.
Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ert í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Póstkerfi skútarhönni 7 Hafnarfirði auglýsir. Nýtt póst, ódýrt póst, gert við á meðan beðið Hringd í síma 699-8330. 699-8330.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25. 897-22-25 Gólfþjónustan
Borgarapotek auglýsir Ókeypis lyfjaskömmtun Hagstætt lyfjaverð Sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja Góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18 Borgarapotek, einkarekið apotek Borgatúni 28 Simi 533-83-31 533-83-31 Borgarapotek, þínu vegna Glútenlaust, frægið fjarðarkaupum
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Sæki brúna sorg og víl Svæfðu raunir böðsins Farð og keftu betri bíl á bílasölu Guðfinns Lífið að færa hann stíl, örfast kappustuðsins Og frúin læri betri bíl frá bílasölu Guðfinns
Erum á Stórhöfða 15. Guð finnur bíl fyrir þig í 40 ár.
Það vakna allir í góu skapi á páskadag. Þar sem góu eggin leynast, verði þér að góu. Og myndu eftir hraun-egginu.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrilæn Seyðisfirði sími 570-2808. 570-2808.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Heyr mína bæ Mildasti blær Berðu kveðju Mín yfir höf Syngdu honum Sakna vaknaðar ljós vanga hans blí vermi þú svo
Þið eru að hlusta á Bakni Burt lagið sem var að klárast það var óskalag fyrir Sindra Guðjónsson sem er hérna gestur þáttarins hjá mér hann er fyrrverandi formaður vantrúar fannst að við hæfið að spila þetta lag og hér hjá mér líka Ásmundur Guðjónsson þið eru að hlusta sérst á út af sögu FM 99.4 og ég heiti Erna Ír Öldudóttir það kemur eitthvað kannski á óvart en fyrrverandi formaður vantrúar hann var nú einu sinni í hvítasunni sofnuðunum og hvað sagði þú, varst predikari þar?
Ja, ég allavega var fórstöðum að rúlingastarfs og predikaði mjög reglulega á almennu samkomum líka og sá biblíu fræðslu í miðri viku líka minnstakosti mánaðlega ekki oftar
já.
Þannig já, ég var að predika annarkvort rúlingasamkomum eða á almennu samkomum eða þá í biblíu lestri oft í mánuði
Já, og á þeim tíma sem að þú varst í þessu hlutverki, varstu þá líka sammála því að hérna, að þetta aðskilja ríki og kirkju og hætta með sóknagjöld? Og...
Já, ég með þess að skrifaði grein um það á bloggsíðu sem heit íhald.is, sennilega 2006, ég var trúlega 2007, þar sem að ég talaði um það að Guð þyrfti ekki vera styrkti hjá ríkinu, það var í óeðlilegt og svo talaði líka það var í óeðlilegt að ég bar þetta saman við það sko að allir varu skildur til að kaupa ís og þú mætti velja þér ísbúð en þeir sem kaupa engan ís að þeir áttu að borga í hárgreiðslustofu og samanburðurinn var að hárgreiðslustofan var Háskóli Íslands og ísbúðuna voru trúfélögin. Þetta er svona galið að það er lögð svo skilda á hvern einstakling að fjármagna sóknargjald til trúfélags eða ef hann ætlar ekki gera það að borga til háskólans. Að vísu er núna greiðslur til háskólans hafa verið lagðar niður. En á þeim tíma var að þannig að
Og hvert fara þær greiðslu núna?
Þær fara bara í hina sameiginlegu hít. Þannig að sá sem að er utan trúfélaga, hann leggur meira fram til þessast afleiðingin af því að það fer ekkit sóknargjald frá honum til trúfélags, gerir það verkum að hann mun borga meira en að það er hlutvarslega fyrir heilbrigðiskerfið og vegakerfið og samneysluna. Þannig að
það En hluti af því fer samt sem áður til þjóðkirkjunar?
Já,
Það er bara á fjárlögin, er það ekki?
Jú, þjóðkirkjan er bara á fjárlögum, já, sjálfsögðu. og hérna ein raun og veru þá er þetta trúleysingjaskattur. Trúleysingi borgar aukalega til samfélagsins miðið aðra.
Það hræðilegt. Já. Þá bara verið að mismuna fólki á grundvelli trúar. En þá meira.
En það ef ég höfða mál gegn ríkinu sem að ég að reka.
Já.
Sem sagt, það sem að dómskrafan er svo að það verið komist þeir niðurstöðu að ríkinu sé óheimilt að greiða gjöld til trúfélaga á grundvelli lagum sóknargjöld vegna þess að þau standist ekki stjórnarskrá út af þessari mismunun. Og það mál var höfðað einhvern tímann í haust.
Já.
Og það verið málflutningur bráðum út af frávísunarkröfu. Ég man ekki dagsetningun einu sinni lengur en það ég höfðað mál út af þessu.
En það verið mjög spennandi að fylgjast með þessu. Hvað ætlar að gera ef að málinu verið vísað frá? Ætlar að reyna aftur eða?
Það nú eitthvað sem ég ekki búin að ákveða en ég bara einfaldlega ekki búin að ákveða.
Nei. En hérna Ásmundur, segðu mér nú aðeins frá hérna páskabingóinu eða nei hérna fyrirgefðu páskapönginu sem að ungi píratar og hvað vantrú alltaf standa fyrir í sameiningu, það ekki?
Jú.
Segðu mér aðeins frá þessu, hver hugmyndin á bakvið þetta?
Við í rauninni komum með þessa hugmynd, í rauninni bara vildum vera með symbolísk mótmæli gegn helgidagalöggjöfinni og taka í rauninni alltaf tækla í kringum það líka umræðunum aðskilna ríkis og kirkju með.
Já.
Ít á eftir þessum í rauninni tveim málefnum sem eru í stefnu pírata og þetta rosalega svona, mér finnst þetta bara vera eitthvað sem við ættum að takast á við í umræðunni í dag, það komin tíma á það eiginlega löngu og við erum sem sagt bara með þennan opna við burð sem kólóglölu samkvæmt lögum helgidagafrið sem banna allt opið skemmtana halda á þessum tíma.
Og hver eru þyngstu viðurlög við að brjóta hérna lögin?
Það eru sektargjöld og það ekki tekið fram neitt hversu upphæðnar eru en það mér skilst að það hafi yfirleitt verið samið hjá sýslumanni ef það hefur verið eitthvað það hefur allan að það engi dómar fallið sem ég þegar ég leitaði eftir þessu sko. En núna kannski spyr ég Sindra því minn skilningur einmitt að þar sem þetta eru pólitísk mótmæli þá falli það undir þá megi allavega færa rök fyrir því að þetta falli þá undir málfrelsis ákvæðið og sé þá stjórnarskrávarið.
Já, málið sem þetta vantrú hefur verið með bingo á föstudaginn langa árum saman og bingo hefur verið kært marxinist og það kom niðurstað einu sinni frá lögregluembættinu að hérna þar sem að þetta væri raun og veru einhvers konar pólitísk mótmæli að þá væri bingoið varið af tjáningarfrelsis ákvæðum stjórnarskrárinnar. Þannig að til dæmis ef vinnabær hefði haft hefðbundi bingo og föstudaginnum langa bara til að fjármagna starfsemi, þá hefði það verið andstætt lögunum en í okkar tilviki að þá hefði tjáningarfrelsis þátturinn svo mikið vægi að það myndi gera það verkum að ekki vera að grípa til aðgera gegn okkur.
Já, þarna sannast nú enn einu sinni mikilvægi þessa að hérna hafa frelsi til að tjá skoðanir sínar.
Já, sannlega. Og svo annað, sko, það auðvitað, þannig að það er næstu engjar á Íslandi sem að finnst að það eigi ekki að spila bingo, til dæmis. Við erum að vekja athygli á þessari löggjöf til að sína sko þessa sérstöðu sem að þjóðkirkjan hefur og hennar trúarkenningar í stjórnskipulaginu, í lagakerfinu á Íslandi.
Þú ætlar að segja hvað
Já, þannig að við basically já, við erum að við ekki athygli á þessari sérstöðu sem að kirkjan hefur með þessu og við vitum alveg að það er enginn sem ósammála okkur hvað það varðar að það sé eitthvað rangt að spila bingo. Það er enginn sem að hugsa með sér sko skelfulegur atburður þarna þegar að spila bingo.
Það er svo leiðinlegt.
Já, sko, bingo skemmtilegt, það kemur óvart. Ég var, held einhvern tímann ræðu áður en að við heldum páskabingu og fór eitthvað tala að við verðum að mótmæla þessar löggjum helgidagafrið og vekja athygli á ákveðin trúaskoðun fengi sér meðferð í lögum og svo hrópaði mitt eitthvað að mér þú verður líka að segja að þessi svo gamal
Já
En við erum sem sagt bara í rauninni að ganga bara ennþá lengra og láta reyna á þetta og bara íta mörkunum með þetta.
Og hvað verður á dagskrá þessu páskapöngi? Er það surprise eða er
við erum með ýmislegt, við erum með nokkra uppistandara, ég man ekki hvað þeir heita, þessi tveir svona minna þekktir þeir eru í comedy klúbnum sko.
Já.
Hafa verið að koma fram á bara 11, við sáum þá bara í rauninni randomli um daginn og báðum það að koma. Svo verðum við með stærri, það etna, Gunnar Hrafn Alþingismaður, Pírata verður með uppistand.
Já.
Bylgja Babylons að koma líka. Þú, etna, hvað sagðir að baptista presturinn héti? Hann ætlar að vera með...
Hann fær hérna bara að tala með sem hann vill. Og, hérna,
já, það kemur baptista prestur.
Já, baptista
prestur. Já, hérna hér.
Hérna, allir velkomnir.
Já, og, hérna, að tróða upp.
Já, sko, nei, ég ekki allir velkomnir að tróða upp, en ég á bara við, þú veist, að þetta ekki hugsa sem andkristilegur viðburður í samfélagsskilur. Og hérna, það bara gaman, það föstudagurinn er langi og svona, það er ákveðið skemmtanagildi því að það fá þá baptista prest líka. Já. Og því að það verður líka erindi frá vantrú, sennilega mun ég tala, það sem að ég mun taka eitthvað andkristilegt erindi og færa rök gegn tilvist Guðs eða eitthvað þeim dúr, ég ekki búin að okkur hvað ég tala og þá bara sangjönt að hérna, hin hliðin fái líka mikið
Já, hún. Einmitt, að báða hliðar fá að heyrast sem sagt, bæði kemur þarna maður sem að talar fyrir hérna kristni og tilvist Guðs og svo einhver annar sem að færa rök á móti
já,
en þú ert þá ekki lengur í hvítasunnu starfinu eða?
Já, hætti fyrir 10 árum með þetta.
Já, þú hætti fyrir 10 árum síðan hún misti trúna, já
En svo verða líka leynigestir og mismerkilegi leynigestir.
Og hvar þetta haldið?
Þetta verður bara í Tortuga, nýja Tortuga í Síðumúla 23.
Já,
við vorum að flytja fyrir...
Það eru höfustöður að pírata nýjar.
Já, það er...
Til að mikið með þær.
Já, einmitt, þetta er flott, rosalega flott húsnæði, mikil framför frá gamla. Þetta er með fyndið að segja frá því, þetta er beint á móti held ég alveg öruglega þar sem gamla Síðumúla fangelsið var.
Já, já, ok. Þannig að... Hvað er að gerast í því húsi í dag?
Í því húsi, ég held að þetta sé bara eðna verslunar og iðnaðarhúsnaði. Ég ekki alveg viss, sko, ég manna ekki, ég hef ekki tekið húsrannsókn, sko. Þar.
En hvernig hafa viðbröðum verið við sem sagt, þessum auglýsta viðburði Páskapöng? Ég sá eitthvað svona, ég kíkti eitthvað eins og kommentakerfin og Og hérna, viðbröðum voru vægasagt hörð og ég bara gat ekki lesið, þau voru svo...
Þau voru alveg ansi ofsafengin sem...
Já, svolítið andstikileg svona.
Við vorum kölluð nasistar.
Já, það er ekkert annað. Það var
eitthvað sem taldi að þetta væru gríðilegar ofsóknir gegn kristni.
Já.
Að því að við vildum hérna, smakka bjór á föstudaginn langa þá verið að ofsækja kristi fólk samkvæmt þessum athugasemdum og svo kom líka frétt á eiginni þar sem að var talað að Píratar og vantrú var að búa til fyllrís á föstudaginn langa
Þetta er rosalega fyndi vegna þess að ég myndi aldrei nenni að fara í gegnum allt þetta vesen þetta snerist bara að vera sötra
Já, eitthvað fyllir í. En er það ekki þannig að hóflega drukki vín gleður mannsins hjarta og er eitthvað að því?
Það stendur í biblíunni.
Já, stendur það í biblíunni?
Já, það stendur í biblíunni, já. En svo stendur annars þar í biblíunni, drekki ykkur ekki drukna víni og svo kemur held ég að það leiðir aðeins til spillingar.
Já,
Ímis sjónarmið við drekki þar.
Já, en hérna í sambandi við vantrú, það hefur líka verið svona svolítið, já, svona... svolítið svona stigma í kringum vantrú og fólk verði sumir virðast vera bara já, einhvern veginn smeykir við vantrú, hérna getur við útskýrt fyrir okkur er eitthvað starf sem í gangi eða snýst þetta aðalega bara greinaskrif og yfirlýsingar og þennan páskabingos viðburði hvað er að vera þarna?
Megnið af starfi vantrú að fyrir fram á internetinu og við skrifum svona nokkur reglulega greinar, þær voru reglulegri og hérna og svona já, það sem við reynum að færa fram okkar málflutning og svo erum við þetta með Facebook síðu og reynum að vera sýnileg síðan erum við oft með einhver hluti til að vekja athygli á málflutningnum til dæmis þegar við sögðumst að skráða alla Íslendinga í vantrú Það voru greiðlega viðbröðu því og við vorum hérna bæði í morgunblaðinu og DVF og allstaðar í fréttum út af þessu.
Var þetta aprílgap?
Nei, þetta var ekki gert, held ég, fyrsta apríl. Ég held að þetta hef ekki verið, sko, öllu falli, við sögum þetta og hérna, við sögum að fyrir þessu væri fordæmi, þar sem allir íslningar voru eins og við skráði sjálfkrafi þjóðkirkjunu og við vorum bara að beita þessari góð íslensku venju og skráðum alla íslendinga í vantrú. Og sögum sig að fólki það geti skráð sig úr vantrú með því að senda okkur upplýsingar sig og skilríki. Og já, það var fullt af fólki sem að senda okkur póstir að skráð sig úr vantrú og menn eru þið mjög hneykslaðir yfir þessu. En þá vorum við ekki athygli á því að hvernig, með hvað hætti trúfélagsskráningu var háttað hérna lengst af á Íslandi.
Já.
Þeim voru sjálfkrafa skráðir í kirkjuna og þurftu svo að hafa fyrir því að skráða sig úr henni. Þannig að við gerðum það sama í gríni, við skráðum svolítið engan í alvöru í vantrú.
Nei, nei.
Og við eittum strax öllum tölvupósta sem við fengum með persónuupplýsingum. Við vorum ekki að fara að geyma afrita af aukurskýrslum fólks og framvegis. Þannig að þetta var gert þess að við ekki athygli á þessu og það vakti mikla athygli. Ég meina, og ég kom í hraðfréttir eða eitthvað fljótlega eftir með Gunnari Þorsteinssyni. Þannig að þetta er dæmum svona eitthvað sem við gerum til að vekja athygli á því sem...
Já, mér rámar eitthvað í þetta og þetta, hérna, já, þetta vakti fólk svo sannarlega til umhugsunar því að fólk já. Bara, já, það sem er sjálfsagt og viðtekið og fólk hugsa kannski ekkert út í það.
Einmitt. Og ég meina, við höfum til dæmis einhver tíma farið í heimsóknir í framhaldsskóla, við fórum einu svona í háskólan, vorum í kynningu og við erum alltaf með einhverja fundi á hverju ári sem eru ekki á internetinu þar til dæmis kannski bara partí eða ársatíð erum við alltaf með og hérna þannig að það alltaf eitthvað starf og svo þetta þannig að það ekkert annað félag á Íslandi sem raunverulega bara félag trúleysingja síðmenti til en það félag húmanista sem sagt, síðræna húmanista sem flestir eru trúleysir en vantrú sem sagt, við erum ekki húmanistar við þurfum ekki að vera húmanistar það er alveg hægt að vera húmanistar flestir í vantrú eru í siðmennt en það sem við erum að vantrú snýst bara er bara félag fyrir fólk sem að trúir ekki á yfirnáttúru og gerum við vísindi og þannig að það er mjög oft leita til okkar að fólki sem ekki í félaginu sem kannski trúlust er að það telur að með einhverjum hætti sér brotið á þeim til dæmis við fáum kannski tölvupóst frá móður sem á barni í einhverjum skóla sem að að tala að þessi verið að stunda trúboði skólanum og henni finnist óþægilegt og hún þorir kannski ekki að tala við kennaran sjálf en hún vill ekki vera leiðilega mamman og biður okkur að gera eitthvað í því sem dæmi. Þannig að það er stór hópur sem er ekkit skráður í félagi sem lítur samt á félagi sem sko bandamann sinni, sem að segja.
Já, já. Og hérna, og kannski styrkir ykkur aðeins í staðin eða eitthvað.
Já,
eða
já,
kannski ekki bara biður bara aðstoð.
Já, biður bara aðstoð. Ég man nú ekki eftir
Þannig að öllum sem að finnst þér vera órétti beittir í trúmálum að þeir geta svona kannski
geta leita til okkar.
Leita til ykkar.
Svo er það skemmtileg þjónustar sem við erum með sem hefur aldrei verið nýtt í miður. Við erum með draugabana þjónustu. Það heita...
Ghostbusters?
Yes.
Það er hættu nú alveg. Það ekki svolítið andstöð við það sem að við erum búin að vera að segja? Hindur vitni og...
Draugar eru ekki til í alveg, en það koma stundum fréttir hérna... Ég man eftir frétt til dæmis að það hafi verið reynt í einhverjum skála, svona hérna gistiskála fyrir göngufólk og það hefði verið tilvalið að hringi okkur og við höfum mætt og komið staði að hvaða reymlíki þetta væri, hvort það væri pípulagnirnar eða hvort það brakaði í timbrinu eða, já en sem sagt, við erum með draugabanna þjónustu, auglýsana hér með, óskum eftir.
Það var actually komið einhverja fréttir um þetta nýlega ég með svona rámar í þetta bara síðan ég var batn einhverja svona fréttir því sem var batn eitthvað 8 ára 98 eða hvað skilur
já, já.
Ég, það er ekkert langt síðan að ég sá einhverja svona frétt
já, já.
Það er
en við getum tekið okkur að gista í húsum það sem reynt og svona
já, en þá ætla ég að spyrja ykkur út í svolítið annað það er Háskóli Íslands
já.
Og Háskóli Íslands er að kenna mínum að allavega annars vegar guðfræði og það í rauninni mér, fúst, ég að spá eru þetta ekki bara hinduvitni og hins vegar kynjafræði sem að virðist vera bara svona það hefur verið að kenna í rauninni pólitíska stefnu frekar heldur vísindi, eða hvað finnst ykkur?
Ég ætla bara að tjá mig guðfræðina.
Já, ég ætla
hérna, sko, hérna varandi guðfræðina persi, áttúrulega fræðum eitthvað sem ekki til hljómar mjög einkennilega en það samt til akademísk bibljufræði, það sem að menn rannsaka uppruna, bókabibljunar tungumálun sem bækurnar eru skrifaðar á og svo framið eins og þettir sem alveg ágætis fræði og ég myndi segja að það var upplýsingar úr þessum fræðigeira sem gerðu mig að trúlýsingja. Það er að segja þegar ég skoðaði sko, hvaðan koma handritin að nýja testamentinu hversu ósamræmi er í þessum handritum sem dæmi sagan um konu sem var staðan að verki fyrir að dríja hór og hérna Jesús sagði sá það sem syndlus er kastið fyrsta steininum svo saga er ekki neinum af elstu handritunum af guðspjöllunum, hún kemur fyrst inn ármiðaldir svona upplýsingar koma úr þessari fræðigrein þannig að það margt í henni sem ágætt
sko. En ætti þetta þá ekki bara vera tengjast sögu, bara trúabræði sögu
jú, 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 en það er allavega sko, ég held að mér finnst mikið af námskjóðanum hljóma þunn, ég ætla ekki, en hérna en það er, það sem ég að segja, það er eitthvað á þessu sviði að græða og það eru til trúlusir guðfræðingar sem að rannsaka þú veist kannski tungumáli sem hebresk sem að biblían er skrifuð á og komast að í hvernig menn voru að hugsa á þessum tíma og svona en þetta algjörlega ofrannsaka vegna þess að þetta ofmeti rit þetta ekkert merkilegra rit heldur en hin en það ekkert allar rannsóknir á ritinu hérna endilega en gervi fræði.
Já, þannig að þetta alveg eins og við tækjum bara einhverja eina bók eins og segjum bara grímsævintýri og við varum bara með heila, já, hérna, við, heila grein upp í, heila deild upp í háskóla já, rannsaka.
Já, myndist út að grímsævintýri alveg í spað.
Já.
En munurinn alltaf sá að hérna, biblían hefur haft meira áhrif kannski á menningu Vesturlanda og sög og svona og það alveg ágætt að einhver hérna hafi viðst, kynnt sér frummálið og hvað stendurinn í raun og veru og viti að handritin er í mótsatkortu annað og allt þetta sko og hérna kannski að eitthvað saga eitthvað í spjöllunum er tekin að láni úr einhverju gamla testamentinu eða úr grísk úr hómerskviðum eða eitthvað það allt nokkuð áhugavert ég svona nokkuð gaman af sumum sviðum guðfræðinar og hérna
Já.
En það kemur
guðfræðinni til varnar.
Já, en viðst, það ótrúlega samt það auðvitað ruglað að einblína svona bara á þetta svo margt annað sem hefur verið skrifað sem væri hægt að rannsaka sem við erum ekki að rannsaka vegna þess að við erum að einblína á guðfræði í staðinn fyrir að rannsaka eitthvað aðra menningar eða eitthvað.
Hvað finnst þér mynda á sig?
Ég held að byrja að því að hann talaði guðlausa guðfræðinga sko það reyndar alveg bara mert þá að minnast á það að einmitt hérna Rannveig Tensi sem núna í framkvæmdaráði Pírata hún einmitt allar að koma og vera með stutt erindi sem guðlaus guðfræðingur.
Já.
Þannig að það áhugaverð punktur. En að spurningunni hvað manni finnst guðfræðina Þetta náttúrulega svona sögulega mikilvægt subject eða svona umhugsunar efni og það hægt sko, þetta alveg þess, eitthvað sem alveg þess virði akademían sé að stunda að stúdera sko, af því að það að læra svo mikið sögun okkar ef við bara horfum á hana út frá trúabröðunum, sögu trúabröðana, textana Já. Og allt það sem hann var að tala það að læra svo mikið samfélagið í gegnum að skoða út frá mismunandi trúabrögðum, hvernig þau hafa breyst og svoleiðis, þannig að mér finnst það bara í fullkomlega eðlilegt að það sé í rauninni trúabrögðafræði sér grein í háskólanum.
En þetta er náttúrulega ekki trúabrögðafræði.
Þetta ekki guðfræðina.
Það er galli við guðfræðina, það er trúalegur bías. Það eru mjög margar guðfræðildir erlendis til dæmis sem að kirkjur reka þessar deildir og hér að þá sko starfsvettvangurinn sem fólk að reyna að komast í preststarf. Svo það hefur slæm áhrif á fræðin, myndi ég segja.
Já.
Og svo sumt að þessu einhverja svona pælingar sko guð per se, ekki textan eða eitthvað. Svo myndi guð finnast þetta eða eitthvað og það náttúrulega bara svona eins og pæli hversu margir englar komast á títuprófsvot eða úr hverju steinn hérna vegurinn í galdrakallinum í Osa búin til, þú veist, vegurinn var ekki til. Þannig
það er alveg athyglisverð pæling út af fyrir sig líka, en þarna komum við náttúrulega inn á í rauninni er frelsi akademíunar sem slíka. Hún á ekki að líta í rauninni yfirvaldi eða slíku hvað hún vill vera að eitna, rannsaka eða stúdera þannig að og þarna komum við inn á líka í metta því að spyrja kynjafræðina. Mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt að sé fólk að í rauninni að rannsaka eða vinna í þeim fræðum. Þau fræði eru að sjálfsögðu ekki og þar greinar sem þau komið eru að sjálfsögðu ekki yfir gagnrýni hafðar.
Ég svona langa ofta sammála feministum. Það er að segja í þeim skilningi að ég tel að sé ekki komið jafnrétti kynjana og ég sammála aðgerum til þess að ná þessu jafnrétti. Þannig að, já, ég vil bara segja það kynjafræði persi. En fræðins sjálf eitthvað sem ég ekki stúdrað.
Nei.
Og hérna, ég séð sko einhver tendens sko til að vera svona í þessu, hérna, svolítið mikið í nurture versus nature.
Já.
Sko, þú veist, og ég meira svona nature-gaur varandi, þú veist, ég vissum að það, já, ég séð, til dæmis svona eitthvað eins og að samfélagið móti alltaf alla hegðun mm-hmm. og konur og karlar séu öðru sér bara út af samfélagsmótun ég myndi til dæmis ekki vera sammála því
En jafn rétti, sko, það þýðir að vera jafn gagnvart lögunum
Já
Og já, maður, það sem að ég hefði mest ráðgjur af til dæmis fyrir konur mm-hmm. að það er hérna, að ríkisvaldið hefur yfirráð yfir líkama kvenna Já. Og svo eins og ríkisvaldið mismunni köllum líka í sambandi við umgegnisrétt og annað. Já. Og það eru þessi hlutir sem að mér finnst í rauninni að þeir sem að er að berjast fyrir já, feminisma eða jafnrétti ætti að vera einblín á en ekki að brjóta á réttindum fólks til þess að fá fram einhverja pólitíska æskilega niðurstöðu eins og já. Til dæmis með kynjakvótum vegna þess að þú þarft að mismunna fólki eftir kyni til já. Þess að nota kynjakvóta hérna, aðferðina.
Þetta er svolítið svona endin réttlæti aðgerðirnar og mér finnst alltaf svo hættulegur stígur að fara niður og byrja þarna.
Já, akkurat.
En mér finnst sko, mér finnst alla á konur heilt yfir í samfélaginu. Ég held að hvað, einn eitthverjum tíu af stjórnendum stórfyrirtækis og konur og svo framins og það er eitthvað við struktúrin sem að gera verkum að það hallar á konur. Dóttir minn myndi ega það er ólíklegra að hún myndi komast í ákveðna stöðu heldur en ef ég ætti svon sem dæmi. Já. Og þess vegna er ég hlindur aðgerðum til að reyna að laga þetta ástand.
Já, en núna er tími.
En hverju þar eru svo þetta nú
mál? Það er einmitt nákvæmlega, það er rosalega mismunandi þegar hvað nákvæmlega við erum að tala hvernig ég teki það nákvæmlega.
Já.
Þannig að það er svona mis.
Ég ætlaði nú bara að koma stuttinn á þetta, tíminn er að hlaupa frá okkur. Já, viljið þið segja eitthvað svona lokum? Það verður að vera mjög stutt, kannski þú byrjar á sig.
Já, við erum náttúrulega bara að taka í rauninni fram í lokin. Ekkert þessu sem við erum að gera er beint gegn kristni og er ekki árás á kristni. Við erum í rauninni að kalla eftir aðskilna ríkis og kirkju til þess að öll þessi hinn kristni trúfélag til dæmis líka standi þá jafnfætis við þjóðkirkjuna að sé ekki þessi trúfélag að bæjas gegn etna, fyrir þjóðkirkjuna og svo líka í rauninni tala það í rauninni ég held að sé ekki gera þjóðkirkjunni neitt gagn að vera á ríkisspennanum hafi ekki flest fyrir í rauninni flestar stofnanir þegar maður hefur slitaðir frá ríkinu hafa það í blómstrað og ríkið sé í rauninni það sem haldið þeim aftur
Jú, maður fær þá svona tilfinninguna og ég skilið þá rétt, sko, já, þið eru sérst ekkit á móti kristni, þið viljið bara allir borgar að landsins standi jafnfættis gagnvart ríkisvaldi.
Það er nákvæmlega, ég kem úr kristni fjölskyldu og var látin fermast, já. Þannig að ég hef ekkit á móti kristni.
Ég er bara ósammála í raun og veru því sem kristni segir. Ég hef ekkert á móti kristnum, myndi ég segja, en ég Nei. Tel að kristni sé skaðleg. Þess að svo hugmyndafræði, hins vegar hefur fólk fullan rétt á að vera kristið og fullan rétt á að kynna sína trú, það hefur rétt til trúboðs og svo framvegis. Ég er bara ósammála, ég held að Jesús hafi ekki raunvíðlega verið svona guðs og svo framvegis. En það sem
já,
ég
þú, segja, þú meinar hérna, já. Þú trúir ekki svona því sem að hljómar já, eins og ævintýri eða hindurvitni
já,
í...
Þannig að þú veist, ég myndi ekki geta sagt ég hef ekkert á móti kristni, ég get ekki sagt það ég tel að kristni sé skaðleg en ég tel að allir eigi rétt á að vera kristni sem vilja vera kristnir og, menna, það er, og ég hef síðan rétt á því að vera ekki kristin og fara rauk fyrir því að ég vil það
Já, við skulum hafa þetta lokaorð inn í þættinum Bákni burt í dag ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna Sindri Guðjónsson og Ásmundur Guðjónsson kæra þakki fyrir komuna Ég heiti Erna Ír Öldudóttir, þið voru að hlusta á Bákni burt og útvarpi sögu FM 99,4. Tæknimaður í dag var Jónas Kristjánsson. Takk fyrir og heyrumst í næstu viku. Bless, bless.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, Laugavegi 86.
Fáðu fagmenn í verkin, öll viðhaldsvinna utanhús og innan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, sími 544-444-444.
Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, Vandaðar vörur. Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980. 699-6980. Þak.is
Nytjamarkaðurinn Iðufelli 14 í Breiðholti auglýsir. Hjá okkur færðu alls konar fatnað fyrir börn og fullorðna á aðeins 100 krónu stykkið. Ég endurtek á aðeins 100 krónu stykkið. Við höfum opið alla virkadaga frá klukkan 13-17 og á laugardögum frá klukkan 11-16. Sjáumst í Breiðholtinu með bros á vöra sjálfsögðu.
Innja undirfattaverslun auglýsir. Full búða nýjum vörum. Meðal annars sundbólir og margar gerðir af brjóstahöldurum. Innja Glæsibæ.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Súpa og salat dagsins, aspastykki, kjötlökur og beikonbræðingur. Bakarameistarinn með þér í 40 ár.
Er þér mikið mál um miðjan nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.